Luca 1, de la 5 la 20. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisaveta era sterilă. Și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămăierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Amin. Am citit acest text pentru că este un text nimerit, se citește înaintea sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Luca își începe Evanghelia și înainte de a ajunge la nașterea Domnului Iisus vorbește despre nașterea lui Ioan Botezătorul și aici de fapt avem de a face cu vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. Este un pasaj pe care îl cunoaștem, un pasaj care este și puțin ciudat și aș vrea să încep predica mea din această seară cu o întrebare. Ce ați zice dacă aș rămâne mut, fără cuvinte, cam vreo 9 luni de zile? Știu că unii v-ați bucura, nu? Nu mai trebuie să mai predice fratele Crinișor. Bine, textul din seara aceasta ne vorbește despre un preot care, cel puțin 9 luni de zile, n-a putut să vorbească deloc, numai prin semne, nu? Putem spune că primul miracol, prima minune a Crăciunului, a fost una tare ciudată, a fost o minune în care un predicator n-a mai putut să vorbească, nu-i așa? Noi, predicatorii, nu prea suntem de acord cu acest miracol, pentru că ne place să vorbim. Și un predicator mut este, de fapt, nu mai este un predicator, nu? Pentru că întotdeauna asociem predica cu vorbirea. Dar noi, de fapt, predicatorii, ar trebui să înțelegem lucrul acesta și să recunoaștem în sfârșit că muzicienii au dreptate, nu? Compozitorii au dreptate. Pentru că, nu-i așa? Înainte ca să fie Holy Night, este un Silent Night, nu? Silent Night, Holy Night, cam așa vine. Deci, înainte ca să vină Crăciunul, trebuie să fie tăcere, trebuie să avem un moment al tăcerii. Înainte de a înțelege pe deplin semnificația nașterii Domnului Iisus Hristos, trebuie la un anumit punct în așteptarea noastră să facem tăcere în interiorul nostru. Trebuie muzica să înceteze, trebuie să ne gândim și să reflectăm la ceea ce se întâmplă, pentru că lumea din jur ne asaltează cu tot felul de zgomote, nu? Oriunde mergem, auzim zgomote. Fiecare avem zgomotul nostru. Și pe mine mă atacă cineva acum cu un zgomot de acolo din partea aia, cred că o să fie predicator. Predicatoare. Este nevoie de tăcere. Cineva spune așa de frumos, viața noastră poate că n-ar trebui să fie măsurată în numărul de suflări, de respirații pe care le avem, ci poate de numărul momentelor în care ni se taie răsuflarea, în care rămânem fără cuvinte, în care nu mai putem să spunem nimic. Noi avem această vorbă, am rămas fără cuvinte. I was left speechless. Ei, predica din această seară se intitulează Când Dumnezeu te lasă fără cuvinte. Când Dumnezeu ne lasă fără cuvinte. Și aș vrea să ne uităm la textul din această seară și să vedem pe omul acesta, Zaharia, care a fost lăsat fără cuvinte o vreme îndelungată. Când rămânem fără cuvinte? Când ne lasă Domnul sau când ajungem să fim fără cuvinte? Haideți să ne uităm în textul acesta și, în primul rând, rămânem fără cuvinte atunci când dezamăgirea împiedică rugăciunea. La un moment dat, pregătind mesajul acesta, m-am gândit când resemnarea oprește rugăciunea. M-am uitat în limba engleză să vedem un cuvânt care se traduce, prin care se poate traduce resemnare, și n-am găsit. Și în sfârșit am văzut că americanii n-au un cuvânt potrivit pentru un cuvânt în românește. Că de obicei ei au câte 10 cuvinte la un cuvânt în românește. Și n-am găsit un cuvânt ca să fie resemnarea. Dar am ales cuvântul acesta, dezamăgirea împiedică rugăciunea. În versetul 13, Zaharia își face slujba în templu și la un moment dat apare un înger și spune: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Care este reacția lui Zaharia? O găsim mai încolo puțin, în versetul 18. Suntem bătrâni. Aveau cel puțin 60 de ani oamenii aceștia. Ceea ce mă face să înțeleg că Zaharia și Elisabeta de mult au renunțat să se mai roage pentru un fiu. Rugăciunea aceea a fost o rugăciune făcută cu zeci de ani înainte. Și la un moment dat, dezamăgiți fiind, resemnați fiind, s-a oprit din rugăciune. Dar haideți să vedem puțin unde este Zaharia acum. Zaharia este în templu. La ora aceea, în timpul acela, în Israel erau aproximativ 18.000 de preoți. 18.000 de preoți. Cei din seminția lui Aaron. Pentru că erau așa de mulți, au fost împărțiți, conform unor date istorice, în 24 de cete, în 24 de grupuri. Și le veneau rândul să slujească la templu 2 săptămâni, de 2 ori câte o săptămână pe an. Asta le venea rândul ca să slujească la templu. Și acum vedem că Zaharia vine la templu ca să slujească. Aș vrea să o rog pe Cami să pună puțin poza cu templul. O poză care am mai avut-o noi aici, pentru că am discutat și de minunile calvarului când s-a rupt perdeaua din templu. Ups, ce se întâmplă? Nu mai merge asta? Ah, nu mai merge. M-a lăsat bateria chiar acum. Vedeți, intrarea în templu, când se intră în templu, prima încăpere este așa numitul locul sfânt. Acolo, chiar înaintea scărilor, se vede un preot care este la altar, mulțumesc, este acolo la altar și tămâiază. Ei, acela putem să ne-l imaginăm că este Zaharia. Dincolo de scările acelea ar fi o perdea și acolo este Sfânta Sfintelor, acolo este chivotul legământului, acolo intra doar marele preot o dată pe an. Ei, preoții când veneau și când erau programați ca să facă slujba la templu, se ocupau de foarte multe lucruri. Vedeți și pe aici în jurul templului, vedeți preoți, ei erau cei care jertfeau animalele. Un preot din tot grupul acela îi cădea la sorți ca să meargă și să tămâieze chiar acolo lângă perdea. Nu putea să intre în Sfânta Sfintelor pentru că nu era mare preot, dar îți venea. Dacă erai binecuvântat, dacă Domnul îngăduia ca să-ți vină sorțul, tu erai cel care tămâiai. Și exista o regulă. O singură dată în viață puteai să faci slujba aceasta, să tămâiezi acolo, la altar. O singură dată în viață. Și Zaharia a primit de la Domnul acest har, ca în această zi, când îngerul i s-a arătat, să aibă acest favor, să tămuieze. Era cel mai aproape de perdeaua care făcea, care despărțea Sfânta Sfintelor de locul sfânt. Era o zi extraordinară pentru el. Și în timp ce tămâia acolo, îi se arată îngerul. Vă dați seama ce onoare a avut Zaharia, ce onoare a fost pe Zaharia? Și în timp ce el tămâia, trebuia să, în mod normal să se roage pentru păcatele poporului și pentru popor. Și eu sunt sigur că Zaharia lucrul acesta a făcut. Dar vine îngerul și spune, rugăciunea ta a fost ascultată. Care rugăciune? Tu vei naște, soția ta va naște un fiu. Doamne, da, rugăciunea asta, eu am uitat-o. Asta a fost de mult. Asta este imposibil să se mai întâmple. Am renunțat de mult la rugăciunea aceasta. De fapt, Doamne, vreau să spun că am rămas fără cuvinte cu privire la rugăciunea aceasta. Am pus-o la capitolul rugăciuni neascultate. Am pus-o în dosarul acela în care am spus, asta nu este voia Domnului. Nu se poate. Nu se poate. Ceea ce văd la Zaharia este că în ciuda faptului că a fost dezamăgit, în ciuda faptului că a renunțat la rugăciunea aceea specifică, a continuat totuși să-și facă slujba. Putea Zaharia să fie atât de amărât și să spună, Doamne, am cerut și noi un copil, pentru că în vremea aceea, în Israel, a nu avea copii era considerat aproape ca și o pedeapsă de la Domnul. Vă dați seama ce se vorbea la colțurile străzii? Ce fel de preot ești ăsta? N-are niciun copil. L-a bătut Dumnezeu. Și sunt sigur, oamenii aceștia care sunt fără prihană, Zaharia și Elisabeta, s-au rugat. Și la un moment dat s-au resemnat și au spus, Doamne, asta este voia Ta. De multe ori ne rugăm, frați și surori. Ne rugăm pentru o problemă. Ne rugăm și ne rugăm. Și știu asta din propria experiență și știți din propria dumneavoastră experiență. Și la un moment dat ne dezamăgim, ne resemnăm și spunem, Doamne, asta este, asta este. Dacă Tu nu mi-ai răspuns la rugăciune, înseamnă că nu este voia Ta. Și nu întotdeauna este așa. Îl vedem pe Zaharia, un om care s-a resemnat. Și vreau să vă spun ceva. Și preoții se resemnează. Și pastorii se resemnează. Și ei sunt oameni. Și Zaharia este pus într-o poziție deosebit de delicată, deosebit de delicată. El trebuia să se roage pentru popor. El trebuia să îndemne poporul la rugăciune. El trebuia să le spună oamenilor că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și Dumnezeu nu-i asculta rugăciunea pe care el și soția lui o avea înaintea Domnului. Vă dați seama în ce postură a fost pus Zaharia? Și totuși mergea cu slujirea lui înainte. Și totuși nu s-a supărat pe Dumnezeu. Și totuși mergea înainte cu închinarea. Și totuși stătea acolo unde l-a pus Dumnezeu. Și totuși nu a întors spatele lui Dumnezeu. Și totuși, frați și surori, nu se mai ruga pentru problema lui, se ruga pentru problema altora. Mergea înaintea Domnului în rugăciune pentru popor. Și Dumnezeu, până la urmă, a ascultat. Dar a rămas, din punctul acesta de vedere al rugăciunii specifice, a rămas fără cuvinte. A rămas speechless, a rămas mut. Aș vrea să te întreb în această seară, cum stai cu viața ta de rugăciune? Cam câte rugăciuni specifice pe care le-ai avut, le-ai pus la dosarul rugăciuni neascultate sau nu este voia Domnului? Numai tu știi. Dumnezeu câteodată spune no, Dumnezeu câteodată spune go, adică yes, go for it, și Dumnezeu câteodată nu ne răspunde pentru că vrea să spună grow, trebuie să crești. Și ne testează Domnul. Dumnezeu ne lasă fără cuvinte când dezamăgirea împiedică rugăciunea. Și atunci Dumnezeu ne lasă fără cuvinte, rămânem fără cuvinte. În al doilea rând, rămânem fără cuvinte când închinarea ignoră revelația. Când închinarea ignoră revelația, în ceasul tămâierii, Toată mulțimea norodului se ruga afară, era ceas de închinare, era oră de rugăciune. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Frați și surori, vă dați seama, când ne închinăm noi aici, dintr-o dată să apară undeva într-un colț aici un înger al Domnului. Ce ați zice? Extraordinar! Asta este o revelație! Este ceva ce n-am mai văzut în viața noastră. Care dintre noi n-am vrea să vedem un înger? Bineînțeles, am vrea să vedem pe Domnul Iisus Hristos, dar care n-am vrea să vedem un înger? Și Zaharia îl vede și se înspăimântă. Și parcă punctul pe care eu l-am enunțat aici, parcă n-are sens, pentru că Zaharia nu ignoră revelația, pentru că îl vede pe înger. Well, nu-i chiar așa, pentru că imediat după sperietură, Zaharia își revine. Îngerul îi dă o veste total neașteptată, o veste extraordinară, și nu vreau să o mai citesc datorită timpului care este limitat. Și Zaharia face ceva ce John Piper, un pastor bine cunoscut aici în America, a numit How not to talk to an angel. Cum să nu vorbești cu un înger? Zaharia se ia la argumente cu el, cu îngerul. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Știți ce cred? Eu nu cred că Zaharia s-a așteptat la o asemenea experiență în închinarea lui. Ceea ce s-a întâmplat cu Zaharia a fost de fapt momentul în care Dumnezeu a rupt o tăcere de 400 de ani. De la Maleahi încoace, cuvântul Domnului a fost rar. Maleahi a fost ultimul proroc și au fost cei 400 de ani de tăcere. Și acum Dumnezeu rupe tăcerea. Câteodată ne obișnuim ca să nu se întâmple nimic la închinare. Și venim cu aceste idei preconcepute că nu se va întâmpla nimic la închinare. Că vor fi mereu aceleași cântece pe care le știm, că nu va exista o revelație în timpul închinării și vom veni să trecem printr-o rutină, prin rutina închinării. Și poate cădem în extrema aceasta, de-abia aștept să termine închinarea, să vină predica și apoi de-abia aștept să se termine predica, să mergem acasă. Și dacă se termină înainte de ora 8, cu atât e mai bine, nu? Știu. Dacă Domnul va face exact ceea ce a făcut lui Zaharia în seara asta și mă va lăsa fără cuvinte, e posibil să fie așa. Ok? Dar Zaharia, vedeți, face exact ceea ce și noi facem. Are o revelație. Și avem această reacție noi când este o revelație, când simțim ceva în timpul închinării, mai ales noi cei mai vechi, ca să nu spun mai în vârstă. Auzi, pe noi nu ne duce cu una, cu două, așa, un cântec din ăsta, sau o revelație, sau ceva ce simțim, nu? Zaharia este preot, el este expert în materie de închinare. El nu se entuziasmează așa ca și tinerii aceștia, nu? Care imediat sunt mai vulcanici decât noi, mai dinamici. Noi simțim ceva, dar suntem foarte cerebrali și nu ne clintim. Și preferăm să mergem înainte cu ritualul nostru. Nimeni nu ne clintește. Ne închinăm în biserică, poate chiar simțim ceva, dar înfiorarea aceasta trece odată ce părăsim locul acesta. Sau poate nici măcar nu dăm voie Domnului să ne vorbească în închinare. Pentru că noi avem de dus la îndeplinire tămâierea noastră, programul nostru, punctele pe care le avem în program. Sau poate în timpul închinării facem cu totul și cu totul altceva, nu? Pentru că lângă noi este telefonul care ne tentează. Este un Facebook, este un text message, este cineva care vrea să scrie, este un e-mail pe care trebuie să-l verifici. Și s-ar putea că chiar atunci când tu îți verifici telefonul, să pierzi o revelație pe care Domnul poate să-ți o facă. Un cuvânt pe care Domnul vrea să ți-l spună. Și pleci de aici doar cu atât, că ți-ai verificat Facebook-ul, nu? Și de asta Dumnezeu uneori ne lasă fără cuvinte. Când dezamăgirea împiedică rugăciunea, când închinarea ignoră revelația și apoi, în al treilea rând, când îndoiala înlocuiește credința. Atunci Domnul ne lasă fără cuvinte, atunci ne amuțește Dumnezeu. Versetul 19, drept răspuns îngerul i-a zis: eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei mai putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Frați și surori, avem această tendință în noi de a fi pesimiști și pesimismul de obicei neagă promisiunea. Când suntem pesimiști, nu mai vedem decât negru în fața noastră. Reacția lui Zaharia este, auzi, nu mă amăgi, că nu se poate. Este imposibil. Vreau un semn. Și acum aș vrea să te imaginezi în locul ăla sfânt, fiind în poziția, în postura lui Zaharia, ești în locul sfânt și acolo îți faci slujba, vine un înger și ți se arată și tu îi spui, am nevoie de un semn. Mă gândesc că Gavril ar fi spus, omule, ce semn mai vrei? Eu sunt un înger. Ce altceva mai vrei? Frați și surori, haideți să nu mai tot să avem nevoie de semne. Haideți să credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris el. Și avem atâtea promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu. Vedem aici un slujitor al Domnului care este cuprins de îndoială. Dumnezeu vorbește și el se îndoiește de lucrul acesta. Și îndoiala noastră nu este pentru că nu cunoaștem promisiunile din cuvântul Domnului. Dacă suntem sinceri, dacă suntem onești, cunoaștem mult mai bine promisiunile Domnului decât poruncile Domnului, așa-i? Că poruncile nu ne plac. Dar promisiunile, extraordinar, pe astea pe toate le știm. Dar știți care e problema? Nu le mai credem. Sau credem că se întâmplă și se împlinesc la alții, dar nu se împlinesc la noi. Și este cineva, acel cineva, Satan, care vine și șoptește și spune, fii liniștit, la tine nu se întâmplă, tot la altul se întâmplă. Rugăciunea care a avut-o, problema ta, din casa ta, na, la tine nu. La celălalt se întâmplă, dar la tine nu. Și facem și noi exact cum a făcut Zaharia. Și practic răspunsul lui Zaharia se poate parafraza cam așa, mulțumesc, Doamne, pentru promisiune, dar ai venit cam târziu, cam cu 20 de ani mai târziu ai venit. Thank you. Ei, îndoială, îndoială. Pesimismul care pune stăpânire pe noi. Dacă Zaharia mai are voce, și Zaharia deocamdată are voce, are voce doar pentru a vorbi negativ. Numai negativul vede. Vedeți, când viața o ia pe pantă negativă, devenim și noi negativiști. Chiar și noi păstorii. Uităm că am fost chemați să predicăm vestea bună, se pare că veștile rele lucrează mai bine, nu? Parcă ne-am obișnuit cu vești rele și oamenii parcă sunt interesați mai mult în veștile rele. Ni se pare că păcatul face publicitate mult mai bună decât vestea bună a Evangheliei. Bârfa este mult mai bine ascultată de oameni decât binecuvântarea, nu? O, imediat o bârfă așa circulă de numai. Și încă se face și mai grasă, pe măsură ce circulă. Pesimismul, negativismul. Creștinii sunt în această postură, în această primejdie de să devină mai negativiști decât optimiști. Și frați și surori, exact cum se spunea și în mesajul fratelui Paul aici, noi ar trebui să fim cei mai optimiști oameni de pe pământ. De ce? We know the end! Noi știm sfârșitul! Noi știm că nu Satana va câștiga. Noi știm că Iisus va câștiga. Noi știm că Iisus vine și nu vine pentru oricine. Vine pentru noi, pentru noi toți cei de aici, pentru toți cei care l-au primit. Nu-i așa? Dar ne îndoim. Dacă ar trebui să scriem o carte, am putea să scriem cartea Puterea gândirii negative. Și mai ales noi românii ne pricepem să fim pesimiști. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Este atât de ușor să te pomenești în această stare de negativitate. Ați fost vreodată în vreo biserică unde aminurile și aleluia se aud mult mai tare atunci când se vorbește ceva negativ? Oi, oi, oi! Frate Grinșor, una de aia tăioasă! Dă cu biciu! Amin, aleluia! Da, dacă spun, Domnul Iisus Hristos te iubește, Domnul Iisus Hristos vrea o relație cu tine. Domnul Iisus Hristos s-a născut ca să te mântuiască. Atunci tot, am mai auzit asta de 100 de ori. De ce? Suntem negativiști. Suntem negativiști. Și ne îndoim, poate, de lucrurile pe care Dumnezeu ni le promite. Ne place mai mult să vorbim despre ce este rău în lumea aceasta decât despre ceea ce este bine și ceea ce oferă Dumnezeu. Și atunci, frați și surori, să nu ne mirăm că oamenii din jurul nostru, la care vrem să le spunem despre Dumnezeu, nu vor să stea în prezența noastră. Că suntem negativiști și vedem totul negru. Nu? Ca și Zaharia, frați și surori, s-ar putea ca înainte ca să putem proclama vestea bună, va trebui să ne pierdem vocea aia negativă. De aia să nu se mai audă. Să se audă numai vorbe pozitive. Și trebuie să ajungem la concluzia că ne-am pierdut vocea deoarece ne-am pierdut credința într-un Dumnezeu care poate să schimbe, într-un Dumnezeu care poate să transforme, într-unul care face promisiuni și care le ține. Și Zaharia iese afară din încăpere și toată lumea se aștepta. Ce se întâmplă cu Zaharia? Că a cam întârziat. Nu cumva l-a lovit Domnul? S-a întâmplat ceva? Nu? Și aștepta acum, toată mulțimea aștepta predica lui Zaharia. Și Zaharia nu mai putea să vorbească. Nu mai putea să spună nimic. Ar fi avut așa de multe de spus. Dar a rămas fără grai. Poate că unii zâmbeau, înțelegând ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat ceva și așa spune textul, că și-a dat seama că a avut o vedenie. Alții poate au spus, l-a lovit Dumnezeu, lasă nu mai predice asta. Acum, nu? Apoi toți merg acasă. Zaharia cu predica nepredicată, oamenii fără să audă predica lui. Vă imaginați când au ajuns oamenii acasă, întreabă, cum a fost la templu astăzi? Interesant, domnule. N-a fost predică. Numai worship team-o cânta toată seara. Praise the Lord! Nu? Pe când se predice Zaharia, i s-a oprit glasul. Cred că Domnul n-a vrut să vorbească, poate au spus. N-a vorbit Dumnezeu? O, ba da. A vorbit Domnul. Că Dumnezeu vorbește și atunci când nouă ni se pare că e tăcere, Dumnezeu vorbește. Dar Dumnezeu câteodată când ne îndoim, atunci când ar trebui să credem, Dumnezeu ne reduce la tăcere. Mergem mai departe, ultimul punct din seara aceasta. Dumnezeu ne lasă fără cuvinte, te lasă fără cuvinte când dezamăgirea îți împiedică rugăciunea, când închinarea ignoră revelația, când îndoiala înlocuiește credința și apoi când preoția e încununată cu profeția. Când preoția e încununată cu profeția. Poate spui acum, asta nu mi se aplică mie, ba, ți se aplică ție, dacă ești bărbat, ești preot în casa ta. Suntem o preoție aleasă cu toții, dar de fapt ce am vrut să prind din textul acesta, preoția este o slujbă. Și tu, în casa lui Dumnezeu, în templul viu al Domnului, ai o slujbă. Și Dumnezeu vrea să-ți încununeze slujba pe care o ai cu o altă, cu altceva. Poate vrea să-ți dea o ungere nouă, nu? Pentru că îl vedem pe Zaharia că a început să prorocească. A fost ungerea Duhului Sfânt peste el. Dumnezeu vrea să te facă mai eficient în lucrare, vrea să-ți dea ungerea sa divină. Și Zaharia a primit un an sabatic de la Domnul. Să știți că asta mi-ar place să primesc un an sabatic. Un an de pensie să-mi iau. Și dumneavoastră v-ar place să vă luați un an de pensie acum, în advance, nu? A primit de la Domnul un an sabatic. A fost un an deosebit de important pentru el și pentru familia lui. Vă dați seama, surorilor? Ești însărcinată și 9 luni de zile soțul tău nu poate să vorbească nimic cu tine. 9 luni de zile. Vrei să-i spui ceva? N-ai cu cine. Vorbești numai cu baby. Pentru că soțul tău nu poate să vorbească. Nu poate să-ți predice? Nimic, numai prin semne. Însă a venit... Când i-a venit vocea la loc? Când i-a venit vocea la loc? Uitați-vă în versetul 20. Pune cam, te rog, versetul 20. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Când i-a venit vocea la loc lui Zaharia? Mod normal, când citești, zici, domnule, în ziua în care se naște copilul, trebuie să-ți revină vocea. Și s-a născut Ioan și Zaharia tot mut a rămas încă 8 zile. Până în ziua în care copilul a fost adus să fie tăiat împrejur. Până în ziua în care a trebuit să întâmple acele lucruri, și anume, îngerul i-a spus, numele lui va fi Ioan. Și nu i-a revenit vocea lui Zaharia până în ziua aceea, când în mod oficial trebuia să îi se pună numele. Și au întrebat-o pe Elisaveta și Elisaveta vorbește și spune, numele lui va fi Ioan. Și rudele toate au spus, nu, ceva nu e regulă, trebuie să fie numit ori Zaharia, ori ceva neamuri de la Zaharia, nu ascultăm pe femeie, trebuie să mergem la bărbat. Nu? Bărbatul pune numele copilului la evrei. Și s-au dus la el și i-au făcut semne, cum? Și el a luat o tobliță și a spus, a scris acolo, numele lui este Ioan. Și momentul în care a scris numele lui este Ioan, atunci i s-a dezlegat vocea. Și mă gândesc că primul lucru care l-a pronunțat a fost, numele lui este Ioan. Și atunci s-a împlinit profeția. Și după aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, vedem în versetul 67, Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Prorocia lui Zaharia este de fapt un imn, este o cântare, este benedictus, care vine de la binecuvântat. Este un imn cunoscut în mijlocul creștinilor. Și Zaharia explodează atunci. Și vai ce a predicat atunci. O predică unsă de Duhul lui Dumnezeu. După 9 luni, cel puțin 9 luni de muțenie. Frați și surori, uneori nu putem auzi vocea Domnului până când nu ne-o pierdem pe a noastră. Și poate că de multe ori, mai ales noi, păstorii care vorbim, poate vorbim prea mult dintre ale noastre și nu ne facem tăcere în viața noastră ca să lăsăm pe Domnul și să auzim de la Domnul ca El să vorbească prin noi. Aș vrea în această seară să te gândești la această imagine a unui Dumnezeu care te lasă fără cuvinte, a unui Dumnezeu care îți cere tăcere, a unui Dumnezeu care acum, înainte de Christmas, înainte de Crăciun, vrea de la tine ca să stai o clipă locului, să închizi toate radiourile, să închizi toată muzica și să fii numai tu și El acolo în cămăruța ta, în intimitate cu El. Și acolo să înțelegi și să înțeleg niște lucruri. Domnul ne cheamă să auzim vocea Lui, din toate vocile care ne bombardează. Să facem liniște în inima noastră, să nu mai lăsăm dezamăgirea ca să ne oprească rugăciunea. Vreau să spun ceva. Ce te face să crezi că de Crăciunul acesta Dumnezeu nu-ți va asculta rugăciunea care o faci de ani de zile, pentru tine, pentru casa ta, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi? Ce te face să crezi? Poate acesta este Crăciunul în care Dumnezeu îți va asculta rugăciunea, îți va trimite răspuns la rugăciunea ta. Poate acesta este Crăciunul în care să învățăm să nu mai desconsiderăm revelația în timpul închinării și să venim în timpul închinării cu această așteptare, cu această anticipare. Căci Domnul ni se va revela și ne va vorbi. Să nu credem că Domnul a uitat de rugăciunea noastră, să tăcem și să ascultăm un cuvânt proaspăt de la Domnul. Poate acesta este Crăciunul în care Domnul te va lăsa fără cuvinte, extinzând câmpul tău de lucru, câmpul Evangheliei, prin tine, dându-ți o nouă provocare, dându-ți o ungere nouă, dându-ți un mesaj proaspăt, de laudă și de binecuvântare la adresa Domnului. Înainte ca să vină noaptea aceea extraordinară în care îngerii au proclamat, a fost o perioadă în care Zaharia n-a mai putut să vorbească, în care Zaharia a trebuit doar să asculte. Și în această seară m-am gândit că poate este potrivit să facem tăcere în viața noastră, în inimile noastre și să ascultăm ce vrea să ne spună Domnul. Poate Domnul are un mesaj pentru tine, pentru mine, din cuvântul Lui, printr-o cântare. Și aș vrea să invit grupul de închinare să cântăm o cântare și aș vrea să ne gândim la ceea ce Domnul vrea să facă de Crăciunul acesta pentru noi în viața noastră. Gândește-te și meditează la ceea ce Domnul vrea să facă. Vom cânta cântecul acesta, apoi ne vom ruga cu toții. Ceea ce este mai important este însă să pătrundem semnificația Crăciunului, să ne punem în armonie cu șoapta Duhului Sfânt și să mergem înaintea Domnului și să spunem: Doamne, poate că până acum nu mi-ai ascultat rugăciunea, Doamne. Poate am renunțat la rugăciunea Ta, poate am fost amărât, poate am avut amărăciune împotriva Ta, Doamne. Vreau însă în această seară să vin din nou înaintea Ta și să-mi cer iertare, pentru că știu că la vremea hotărâtă Tu ești Cel care îmi vei răspunde. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm cântarea aceasta pe care o știm așa de bine: Lord, I need You.